Sărbătoarea Crăciunului de care ne apropiem, sărbătoarea de aniversare a nașterii Mântuitorului, a Domnului nostru Iisus Hristos, e o sărbătoare a darurilor, e o sărbătoare a luminilor, e o sărbătoare a odihnei în Hristos, e o sărbătoare a darurilor pentru că ne-a venit darul cel mai mare, e o sărbătoare a luminilor pentru că a venit lumina. Eu sunt lumina lumii și lumina aceasta a venit peste pământ, peste oameni, peste întreaga omenire. E o sărbătoare a odihnei pentru că intrăm, prin mântuire, intrăm în odihna Domnului, a odihna lui Dumnezeu, imaginea binecuvântată de frumusețe rară. Mântuirea e intrăm în odihna lui Dumnezeu. Și e adevărat că ne bucurăm și de odihna pe care o avem și de la servicii. În Australia, cei care ați fost în Australia, vă aduceți aminte, ei 2 luni au odihnă de Crăciun. O lună înainte și o lună după. 2 luni toată lumea e în odihnă. O odihnă, ca să știi că e odihnă, nu așa o săptămână. Și noi ne-am mirat și am spus că e mare lucru, dar e frumos. Poate lumea să se odihnească și cu ocazia sărbătorilor să serbeze în odihnă și în pace, în liniște. E un sfârșit de an și un sfârșit de buget. Și mulți abia așteptați să trageți linia și să scrieți gata, am terminat cu anul 2003 și cu toate cheltuielile din anul 2003. Ca și cum în anul 2004 nu ne așteaptă aceleași cheltuieli, dar cel puțin știm că le-am terminat pe astea din 2003. E un timp în care familia se strânge la oaltă și vă aduc aminte, frați și surori, că la Crăciun, asta e în obiceiul nostru, al românilor, și oamenii stau acasă, se bucură în familii, stau și se bucură cu cei dragi lângă căminul de har pe care l-a dat Domnul. Ar trebui să fie un timp de pace, pentru că Domnul a venit, nu un timp de tensiune. Suntem puțin cam tensionați și eu văd așa pe lângă cei de-ai mei. Au liste de cadouri și nu mai știu ce să cumpere. Când știu ce să cumpere, nu mai au cu ce să cumpere. Și necazurile astea se adună și noi trăim într-un sezon, într-un timp de har, de pace și de bucurie. Și toate lucrurile acestea ne copleșesc, sunt peste noi așa și... Nu din răutate, ci pentru că suntem în starea aceasta în care vrem să facem bucurie cât mai multora. Acum o săptămână, parcă, fiind Soraica Ardeleanu ne-a chemat să mergem, are pe Moș Crăciun acolo unde e ea, și zic, hai la Carmen, hai să luăm nepoții. Și am luat nepoții și ne-am dus acolo. Ce credeți? Fiecare avea lista de cadouri, pentru că le-am spus că mergem să ne întâlnim cu Moș Crăciun. Acum unii sunt mai mari și s-au uitat la Moș Crăciun așa ca să vadă cam cu cine seamănă, dar toți aveau lista de cadouri. Timpul de fotografie, stai în brațe la Moș Crăciun. Și Moș Crăciun în hainele acelea frumoase, cu barba mare, frumoasă, mai frumoasă ca la Saddam Hussein, barbă de Moș Crăciun, și a luat lista să uita, îi vine rândul nepoțelei a lui Emma. Mergi, ea, mi-am dat seama, ca și catârul, dă înapoi, eu o împing, ea înapoi. În sfârșit am reușit să o pun în brațe, a început să strige, stai frumos la poză, ea nu, mă ținea de mână și zic, zâmbește, ea începe să strige mai tare, dar strângând îmi dă biletul să-i dau la Moș Crăciun. Nu cumva să uite de listă, că i-a scris cineva ce vroia. Suntem în starea asta când ne bucurăm, e atâta frumusețe în sărbătoarea aceasta și de ce n-ar fi, pentru că cel mai frumos dintre oameni a venit să fie aici, omul, Mântuitorul, cel care s-a îmbrăcat în omenitate ca să ia urâțenia și ceea ce aduce răutate în oameni și să aducă pace și bucurie. Ar trebui să fie un timp al speranței, ne apropiem tot mai mult și încă o dată de Bucuria aceea mare când pe nori va veni mirele și în așteptarea aceasta trăim și e sensul adânc al adventului, așa cum se numește timpul acesta dinainte de Crăciun. Nu așteptăm Crăciunul, dar e înainte de Crăciun. Adventul cel mare e pregătirea noastră pentru întâlnirea Domnului. Și, frați și surori, prin necazuri, prin greutăți, că fiecare avem o povară și un of al inimii pe care îl purtăm, lăsați ca durerile acestea și necazurile să fie copleșite așa ca un val mare care vine peste noi, un val de bucurie la sărbătoarea aceasta a bucuriei. Azi dimineață dădeam zăpada la o parte și cozi mai înainte îi făceam teorie la soție că vezi, mulți se îmbolnăvesc pentru că nu-i destul oxigen și prin părțile calde acolo e mai puțin oxigen și noi aici la oraș iarăși prea puțin oxigen și îi spuneam, măi, țăranul ieșea afară dimineața și când respira aerul acela cu oxigen era sănătate pentru o săptămână și iarăși seara și dimineața asta a trebuit să plătesc ca țăranul ăla dimineața și să ies și să curăț mașina și mă gândeam așa, zic, măi, ia uite la mine, curăț mașina și e frig. Și, eram singur, dar să-mi plâng de milă așa. Și mi-a venit un gând. Măi, dar cât am vrut să vină zăpada? Ca și un copil, că-i frumos cu zăpadă. Și cât am vrut să vină iarna, că-i frumos iarna cu frigul ăsta. Și cât am vrut să mai vină un Crăciun și frumos cu frig și cu zăpadă și cu gerul ăsta tare care omoară toți microbii. Și am început mai vârtos să dau zăpada și zic, Doamne, mulțumesc că am mai prins încă o zăpadă și încă un ger și încă un frig din acesta. Transformați. De ce spun? Sunt atâtea necazuri și dacă ne uităm la necazuri, ne împleticim ca pui în câlți și nu mai facem un pas. Priviți cu bucurie la ce ne dă Domnul și vedeți frumusețea Harului în toate, pentru că ni le dă Domnul, fiindcă ne iubește. Și pentru fulgii ăștia de zăpadă, și pentru că au trecut 3 furtuni pe lângă noi, că puteam să fim înzăpeziți și să venim prin tunel la biserică, dacă mai veneam și... Dar au trecut prin sud, prin nord, la stânga, la dreapta și noi, uite că suntem... O lopată n-am dat, am curățat așa mașina. Slavă Domnului pentru ce ne dă și cum ni le dă El, pentru că ne iubește. Să fie sărbătoare de bucurie, să fie sărbătoare de pace, să fie sărbătoare de speranță, să fie sărbătoare de iubire, pentru că ne aducem aminte de iubirea cea mai mare. Dragostea Domnului Iisus Hristos, dragostea Tatălui care L-a dat pe Fiul. Ce așteptăm la Crăciunul acesta? Câteva gânduri din visul lui Iosif. Interesant, Marie îi se arată îngerul Gavril, arhanghel cu nume, înger căruia îi se dă numele acesta frumos, de rang înalt, lui Iosif nu. Și nici măcar imediat, îngerul la Gavril se arată în luna 6-a a Elisabetei și o anunță că va rămâne însărcinată, Iosif nu știe nimic, trebuie să se uite el așa puțin, ce se întâmplă, ceva nu-i în regulă. Din cuvintele îngerului, și eu din asta înțeleg că Iosif era un om blând, un om calm, un om cald, un om cumpătat, un om credincios și un om ascultător. Primul lucru pe care îl văd din cuvintele îngerului e faptul că Dumnezeu intervine în istorie, că El este... în controlul tuturor situațiilor. Dumnezeu care se implică în viața noastră. Închipuiți-vă, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și se gândea la aceste lucruri. Și visează, se culcă, nu știu cum, doarme pe spate, cu mâinile așa ciobănește sub cap, doarme pe o dungă, pe stânga... Doarme pe dreapta ca să nu sforeie, cum doarme, nu știu, însă începe să viseze și se visează că merge la piață și merge la piață și acolo îl arată oamenii și se uită în vis și vede și oamenii încep să râdă de el. Iosif e logodnicul, dar știi că Maria e însărcinată și el e logodit cu ea. Și Iosif se gândește la lucrurile astea în vis. Aveți unele visuri în care nu știți, sunteți treji sau sunteți adormiți? Parcă ați vrea să schimbați filmul sau să schimbați rola. Sunteți parcă trezi și parcă ați vrea să și vorbiți. Și Iosif se gândea în vis la aceste lucruri, un fel de așa. Se duce la apă, la fântână, cu căldarea, să ia apă și acolo deodată aici se fac două grupuri și acolo... Știi cine e ăsta? Ăsta e Iosif, e logodnicul Mariei. Dar voi v-ați uitat la Maria, că deja e... dar trebuie să schimbe hainele, nu mai încape. Și... Maria și Iosif, ăsta e logodnicul ei și Iosif iară să gândește. Și deodată în vis parcă încep să dispară toți oamenii ăștia și niște valuri încep să vină și o lumină și o strălucire și deodată în vis apare un înger. Și Iosif, care se gândea la ce a auzit la piață, ce a auzit la fântână, ce vorbeau femeile la târg, ce spuneau acolo la tejghia bărbații, și știa că lumea râde acum de el și râde de Maria, și ce să facă, deodată în fața lui e un înger de putere. N-a mai văzut așa strălucire. Și îngerul acesta vine și îi spune: Iosife, fiul lui David, mă cunoaște. Știe numele meu, Iosife, fiul lui David. Și asta e o numire regească. Iosif, cel care ești din dinastia davidică, din dinastia regească, din cel care ești os domnesc, Iosife, fiul lui David. Așa îl cunoaște pe el îngerul. Mă cunoaște îngerul. Îngerii ne cunosc numele, ne cunosc adresa. Știm unde locuim, știm cum ne cheamă, știm prin ce stări trecem. Și pentru că se gândea la așa ceva și se gândea ce să facă, el vine și îi spune: nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ei, știe și îngerul, pe cum să nu știe? Știe tot Nazaretul, știe toată lumea, și să nu știe îngerul? Și vine îngerul și îi spune: Dumnezeu intervine direct prin nașterea celui care se naște din Duhul Sfânt. Dumnezeu se implică amănunțit, intim, în istoria oamenilor, în viața tuturora. Cam încurcă Dumnezeu planurile pe care le avea Iosif și cu Maria. Și de multe ori și Dumnezeu când vine... Pentru că gândurile mele, spune Domnul, nu sunt gândurile voastre și planurile mele, iarăși, nu sunt planurile voastre. Și atunci când vine Dumnezeu direct să ne dirigeze pe calea pe care vrea El să mergem, ne cam încurcă planurile, dar planurile Lui sunt întotdeauna mai bune. Voia Lui e cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici aș vrea să observați că descoperirea aceasta scandaloasă care e în Nazaret arată că toți cei care sunt în planul lui Dumnezeu și umblă pe calea Lui și în voia Lui au necazuri în lume, trec prin stări neplăcute din punctul de vedere omenesc al firii. Vă citesc un citat și nu vreau să fac aici polemică și nici n-avem timp în privința aceasta, dar dintr-o carte în care se vorbește clar, punctul alt de vedere al altor biserici. Iosif nu era logodnic în înțelesul vremii noastre, ci un fel de tutore, un om în vârstă și fără prihană. Rostul său de bărbat a fost un fel de protector, în seama sa fiind grijile noii familii. E absurd și nepios a crede că rolul bărbatului și a bătrânului Iosif a fost asemenea bărbatului din zilele noastre față de soția sa, și este și mai absurd și mai nedrept a susține că Fecioara Maria a mai avut și alți copii în afară de Iisus Hristos. Cărțile pot scrie, dar cuvântul lui Dumnezeu e altfel. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iosif era logodnic, nu tutore. Și bătrânul acesta era neprihănit, dacă era bătrân, nu știu. E adevărat că dispare de pe paginile Sfintelor Scripturi și nu-l mai găsim. La vremea, 30 de ani mai târziu, la vremea de majorat, de maturitate și de intrare în lucrare, pe Iosif nu-l mai găsim, o găsim doar pe Maria. Și atunci concluzia pe care o avem e că Iosif a murit. Că a murit de bătrânețe, poate. Se murea și de alte lucruri pe vremea aceea. Nu ne spune nimic și ar fi cumva ridicol să încercăm să îl îmbătrânim pe Iosif înainte de a fi bătrân și să arătăm noi cum a fost, dar știm că era logodnicul Mariei și logodna aceasta era logodnă cu legământ, care nu se rupea. Și Maria, fiind însărcinată, el avea câteva opțiuni. S-o ia la el și atunci să ia el asupra sa cumva vorbele întregului sat, ca și cum ar fi trăit înainte de a fi căsătoriți împreună, ceea ce nu era adevărat. Altfel, putea să o ducă la preoți, să meargă la sinagogă și să spună: e însărcinată, eu n-am atins-o, vedeți ce faceți. Și sentința era omorârea cu pietre, după lege. Poate nu se aplica legea, mai ales în cazurile acestea extreme, dar intra într-o rușine generală și o rușine care rămânea pe Maria toată viața. Sau era a treia opțiune, să rupă logodna și să o lase la o parte. Și atunci el era ca și divorțat și ea ca divorțată. Și ea și avea viața ei și el viața lui și nu se făcea caz penal din treaba asta. O lăsa cu tăcere ca să nu-i facă rușine, pe ascuns și nu se mai discuta. Și peste 2 ani venea cineva și îl întreba: măi, tu mai ești logodit cu ea sau nu? Zice: a, nu, păi da, cum? Lasă, nu mai vorbim acum. Și se pierdea. Și ăsta e lucru pe care vroia el să-l facă. Și îngerul vine și îi spune, nu-ți fie teamă să o iei la tine pe Maria. Fiul are nevoie de un tată. Fiul care se va naște și care e de la Duhul lui Dumnezeu, se va naște și va avea nevoie de un tată. Fiul acesta va avea nevoie de un părinte. Deci nu e vorba de un tutore. Și mai târziu ne spune că după ce a avut visul, a luat la el pe nevasta sa și nu mai spune logodnica și cum, de acum încolo e nevasta sa, deci s-au căsătorit. Dar n-a cunoscut-o, nu-i vorba de un tutore și un protector, bătrânul, să aibă grijă dacă are Maria bani. N-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Înțelesul clar, gramatical e aici, că până ce a născut fiul, n-a cunoscut-o, dar a cunoscut-o după aceea. Și el i-a pus numele, nu ca tutore, ci ca tată. Și aici e ceea ce vrea Matei, evanghelistul, care scrie pentru evrei. A luat pe Maria și i-a fost tată fiului și chiar prin adopția aceasta, fiul intră în filiera regală a lui David, pentru că el e cel care pune numele fiului. La Matei, capitolul 13, cuvântul Domnului spune și vorbea lumea: oare nu este el fiul tâmplarului? Deci așa îl știau pe Domnul Iisus. Și aici se mirau că e un om de rând, tâmplarul era om de rând. Și Domnul Iisus avea cunoștințe. De unde, ce facultăți a făcut atâta? De unde știe? Ce școli a făcut că e fiul tâmplarului? Și nu este Maria mama lui? Iarăși o femeie simplă și era dintre ei. Și ne dă 4 frați. Iacov, Iosif, Simon, Iuda, nu sunt ei frații lui? Ni spun, nu, aici e vorba de veri, că frații erau și veri. Că așa era Avram și Lot, erau vreți și Avram îi spune frate. Aici ideea pe care evanghelistul o ia și lumea așa vorbea, și dacă era vorba de erau verii lui, nu însemna că Iosif și Maria n-au trăit împreună, ci tocmai pentru că erau frați cu el și erau frați de-ai lui buni și mai mult surorile lui nu sunt printre noi, atunci de unde are el toate, știe el toate lucrurile acestea? Domnul care a avut frați și Maria, care a mai avut copii. Gândul pe care îl spune aici îngerul e: Dumnezeu vine și de acum intervine în problemele, direct în problemele pe care le avem noi. Și dacă vă uitați, visul a avut trei lucruri. Dumnezeu e în control, a vrut să-i spună lui Iosif, nu te teme, Dumnezeu e în controlul situației. A vrut să-i redea pacea în locul tulburărilor în inima lui Iosif. Și, mai mult, a vrut să-l angreneze pe Iosif în mecanismul acesta al întrupării Domnului, așa ca și la Maria. Ca și la Maria, nu veți găsi aici că vrei sau nu vrei. Îngerii vin și spun, așa se va întâmpla, vei fi însărcinată. Lui Iosif vine și îi spune, Maria va naște, enunță o hotărâre dumnezeiască. Dar în toate acestea Dumnezeu vrea consimțământul oamenilor. Și Maria spune, facă-mi-se după cuvintele tale. Și atunci îngerul pleacă mulțumit. Și aici Iosif spune, după vis, a luat-o la el pe Maria. Ascultarea. A vrut îngerul să înțeleagă Iosif lucrul acesta, că Dumnezeu vrea să-l angreneze în lucrarea aceasta de taină, de minune, în care însuși Dumnezeu, nevăzut, necuprins de spațiu, de timp, duh, devine trup, devine fire omenească. Și lucrul acesta Dumnezeu îl vrea și astăzi cu fiecare dintre noi. Că atunci când vine să ne cheme la El, ne cheamă ca să ne dea harul, ne cheamă ca să alunge toate temerile noastre și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, dar mai mult, vrea să ne antreneze, să ne pună într-un angrenaj minunat al Evangheliei sale și să devenim noi lumină, să devenim noi cei care să spunem altora despre Domnul și să spunem ce mult bine ne-a făcut El. Dumnezeu care este în control. Citeam că în Africa un vraci, un vrăjitor, doctor din acestea, medicul vrăjitor al satului, s-a pocăit. Și public a venit și și-a adus cărțile de vrăjitorie și toate amuleturile acelea cu care făcea vrăjitoria și le-a dus și le-a ars în piață. Mai că ceilalți vrăjitori au venit și i-au spus, o să te mănânce vârcolacii și că nu mai ai toate instrumentele cu care aruncai duhurile rele și o să te mănânce și n-ai să poți să dormi și o să fie vai de tine. Și omul care a ajuns credincios, dar superstiția așa de multe, a început să-i fie teamă. Și a început inima lui să tremure și noaptea începea să viseze lucruri și nevastă să-i spune, ți-ai făcut groapa, deja ești cam mort, n-ai să poți să mai dormi, n-ai să poți să mai trăiești și o să vină toți vârcolacii și o să te mănânce. Și se duce omul la predicator, la misionarul care era și misionarul se gândește și nu știe ce să-i spună. Îi spune că Dumnezeu e mai tare, că puterea lui Dumnezeu care l-a mântuit e mult mai tare și că în el de acum e Duhul lui Dumnezeu care îl păzește, că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu care e puterea înnoirii și puterea păstrării lui Dumnezeu. Și atunci misionarul îi spune, stai, îți dau un text și vino și pune degetul pe textul acesta ca să vezi că... N-ai de ce să te temi. Și deschide la Apocalipsa, în capitolul 1, la versetul 18. Cel viu, Domnul Iisus Hristos, cartea de vizită a Domnului. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu țin cheile morții. Și îngerul și... Africanul acesta spune, mai citește, Dumnezeu are cheile morții, nu demonii, nu vârcolacii, nu dracii, Hristos Domnul are, a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit iadul, El are cheile morții și spune, are cheile locuinței morților, soarta mea e în mâna Lui. Și după felul lor, a venit și a pus degetul pe cuvântul Domnului. Ca și cum de acum cuvântul ăsta e al meu. mă bazez pe El. Și-a mai citit și iar a mai citit și-a pus degetul și s-a dus și-a dormit în pace. Frați și surori, să dormim liniștiți. Să dormim liniștiți cu tot ce se întâmplă în jurul nostru și în lume, pentru că Domnul este în control, stăpân pe toate. Într-o vreme de tulburare, de scandal în Nazaret, și Nazaretul nu-i mult, și toată lumea vorbește, vine îngerul și spune: Iosife, fiul lui David, dormi liniștit, fii liniștit, Dumnezeu e stăpân, El cunoaște și El a hotărât. Nu te teme să iei la tine pe Maria, fă lucrul cel mai greu din toate opțiunile. Calcă tu pe renumele tău, ia la tine pe Maria, că ce se naște din ea este din Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu care e stăpân. Al doilea lucru, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Tu îi vei pune numele de Iisus, mântuire, Iesua sau Iesua, cel care aduce mântuire, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Scopul cel mai important pentru care Domnul a venit și a avut multe motive pentru care să se întrupeze, dar motivul important a fost acela ca să aducă mântuire. Să ne aducă răscumpărare. De aceea e și ridicol când vezi pe unii care vor ei să se mântuiască și să-și arate neprihănirea prin voința lor și prin faptele lor, printr-o rânduială de gândire sau chiar prin lege. Pentru că dacă, și Apostolul Pavel spune, dacă era prin lege, mai trebuia să vină Hristosul? Nu s-a putut, imposibil, să ajungem într-o stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Și singura soluție pe care Dumnezeu o are și e hotărâre dumnezeiască ca El să vină aici jos și să ia păcatele noastre și El să fie mântuitorul tuturor celor care cred în numele Lui. A văzut păcatul omenirii și e frumos aici cuvântul. Domnul vede păcatul nostru și păcatul e o urăciune și o urățenie și Domnul ne iubește. Și Apostolul Pavel vine și spune, cu cât s-a înmulțit păcatul, s-a înmulțit și harul, care e dragostea lui Dumnezeu. Și cu cât oamenii sunt mai în păcat, mai în gloacă, mai în noroi, mai în starea aceasta de dușmănie și vrăjmășie, Dumnezeu cu atât mai mult îi caută, ca o obsesie divină a lui Dumnezeu, cei care sunt în păcat să-i vină și să-i scoată. Și Domnul are puterea aceasta să-i scoată. E un tablou măreț și binecuvântat acela al păcătosului care se întoarce și vine la Tatăl Ceresc. Fiul pierdut care vine de pe căile de rătăcire, de la porci, de la roșcove. Și odată un misionar roagă pe un pictor chinez, extraordinar de talentat, pictează tabloul acesta, fiul risipitor care se întoarce acasă. Și pictorul se apucă și fiul risipitor aleargă și îl vezi că e în starea de alergare. Și aici la gard, la ușă, e tatăl care îl așteaptă și pictorul l-a pictat așa cu mâinile încrucișate. Că l-așteaptă. Așa probabil așteaptă. Și noi stăm uneori așa cu mâinile. Nu știu de ce stăm așa. Numai, probabil ca să mai mișcăm mâinile. Și pictorul îl pune, îl face așa și arată misionarului și misionarul îi spune: păi da, așa aștepți tu pe fiul tău să vină acasă cu mâinile încrucișate? Gândește-te. Și pictorul ia și îl șterge pe tată și îl face acum cum se uită. Și se uită pentru că pe cărare, departe, vede pe fiul risipitor și arată iarăși misionarului și misionarul spune: e, acum da. Așa stătea probabil tatăl. Stătea și se uita pe drum să vadă. Nu cumva umbra aceea de departe e fiul meu care vine acasă? Și se uită misionarul și îi spune: măi, tu ai văzut cum ai făcut pantofii? Un pantofi e verde și unul roșu la tata. Ce e asta? Și pictorul spune, așa am vrut să fac. A auzit ceva, a simțit ceva și de grabă a luat un pantof roșu și un pantof verde. Și cam așa e tatăl. Tatăl care se grăbește și se uită. E dorința lui Dumnezeu ca să fie cu noi. E atâta bucurie la Crăciun. Cerul nu poate să tacă. Să deschide cerul pe izlazul Betleemului. Răsare o stea și strălucește celor care au înțeles graiul stelei. Că a coborât aici pe pământ Mesia, Dumnezeu, Creatorul. E aici cu noi, e Emanuel, Dumnezeu în mijlocul nostru. Pământul e planeta vizitată de însuși Creatorul. Planeta unică în tot universul în care Dumnezeu coboare ca să fie ca și creatura sa. Va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele lui. Și mai e un lucru la care aș vrea să priviți. Toate acestea, spune aici Matei, s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul. Dumnezeu care își împlinește cuvântul iotă cu iotă. La Matei, capitolul 5, cuvântul spune, adevărat vă spun, la versetul 18, adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă și o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Acum la noi se pierde puțin. Iota e cea mai mică silabă, cea mai mică vocală din limba greacă. Iota nici măcar nu e, nici nu vorbește de iotă aici cuvântul, ci de punctul care era pus pe i. Nu trece punctul ăla de pe i și frântură de slovă, știți ce e? O linioară care se pune la teta, că teta în limba greacă e o elipsă așa lungă, tăiată. Și Domnul spune linioara aceea sau teu de la noi, dacă vreți, linioara care taie bățul în jos. Nu trece punctul de pe I și linioara care îl taie pe T. Nu trec din legea Domnului. Și cerul și pământul stau să se împlinească I-ul acela și teta din cuvântul lui Dumnezeu. Și stau tare și așteaptă creația întreagă, așteaptă să se împlinească cele mai mici lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune aici, ca să se împlinească Scriptura. Și toate s-au împlinit și s-au făcut după Scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu atât de tare. Se spune că la sinodul de la Nicea erau toate scaunele păstorilor, predicatorilor, episcopilor din vremea aceea și toate erau egale. Pentru că s-a spus să nu fie un scaun mai mare, să nu fie de la Roma ăla, că atunci ai preot mai mare ca noi și cel de la Antiohia mai mare sau cel de la Ierusalim, toate scaunele să fie egale. Afară de unul, au zis ei, trebuie să fie împăratul mai sus. Și pentru Constantin au pus un scaun mai sus. Și se spune că atunci când Constantin a venit acolo și a văzut cum sunt scaunele, a zis, eu nu stau pe scaunul ăla mai sus de voi. Și atunci unul din episcopi, din predicatori, a luat cartea cuvântului Dumnezeu și l-a pus pe scaunul acela mai înalt. Și prin asta s-a spus un principiu și s-a trasat o rânduială în biserică, că cuvântul acesta e cel care ne rânduiește viața. Că în cuvântul lui Dumnezeu e adevăr, e învățătură normativă, care e cuvânt din partea lui Dumnezeu neschimbabil și de urmat pentru viață. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care ne dă putere. Josh McDowell, care spune, unul din apologeții vremii, că sunt 61 de profeții împlinite la naștere. Are o carte și le ia pe toate. 61 de profeții prinse la naștere. Am mai spus odată că un savant, un matematician din Texas a luat și a luat numai 8 din aceste profeții și a făcut calculul probabilităților, se vadă, și cu calculatoarele noastre ușor afli acum anumite lucruri și calculul acesta, probabilitatea ca aceste 8 profeții să se împlinească e un
număr cu 17 zerouri după el. Și ca să înțelegem chestia asta, savantul ne spune, dacă tot statul Texas l-ați umple cu bani de un dolar, dolar de argint american, nu se prea folosește, sunt rar și dolarul american costă probabil vreo 100 sau 120 de dolari, dar e dolar de argint american. Dacă l-am umple tot Texas, statul Texas, cu dolari din aceștia de arginți, până cam un metru, aproape un metru s-ar ridica banii, dacă ar ploua cu arginții ăștia, s-ar umple tot statul Texas cu cam un metru de dolari americani. Și toți sunt la fel, afară de unul care are un ex pe el. Și acum vine și îți spune dumitale, ia din tot statul ăsta Texas, caută dolarii și ia dolarul, să vezi care dolar îl iei. Și pui mâna și îl iei dolarul care e cu ex. Asta e probabilitatea nașterii Domnului Iisus. În 8 din prorociile care s-au împlinit la naștere. Ce vrea să spune matematicianul? Că probabilitatea e imposibilă. Adică, practic, nu se poate. Numai Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Numai puterea Lui ca să se împlinească lucrarea pe care Domnul a făcut-o la naștere. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Ce vestise Domnul? S-au întâmplat. Și Domnul e atent ca să se întâmple toate lucrurile. La Newton, odată au venit și Newton, John Newton, cumva începătorul științei, a fizicii și descoperitorul legii gravitației, și au venit și au spus, domnule, dar cum crezi dumneatale că la înviere, dacă va fi o înviere, că era și o vreme de sceptici, dacă va fi o înviere, cum vor învia trupurile? Că trupurile se transformă în praf și în... Și Newton spune, domnilor, am să vă fac o demonstrație. Și vine cu o pungă și spune, uite, în punga asta am pământ. Și o împrăștie pe masă. Și după aia vine cu un magnet puternic și îl apropie de masă. Și deodată pământul începe să se miște. Și bucățile alea de pământ care erau acolo se mișcă și câteva fărâme de pământ sau ce erau încep să se ridice în sus. Și Newton se apropie cu magnetul, se apropie și piliturile de fier pe care Newton le amestecase cu praf și cu țărână, piliturile de fier încep să se ridice ele în sus. Și se apropie de magnet și se prinde magnet. Și lumea stă. Acum noi suntem obișnuiți cu treburile astea și cu atâtea minuni ale științei. Însă, pe vremea aceea se uitau oamenii, pământul se ridică. Și Newton le spune, înainte ca să vin, am amestecat pământ și pilitură de fier. Și pământul a rămas și când magnetul, forța aceasta, s-a apropiat de pământ, ceea ce era atras de magnet, ceea ce avea ființa și elementul asemenea cu magnetul, ceea ce răspundea la puterea magnetului, dintr-o dată s-a ridicat în sus. Puterea lui Dumnezeu e mult mai mare. Și el spune că părul din cap îl cunoaște și știe. O vrabie nu cade fără voia lui Dumnezeu. Cunoaște amănunțit toate lucrurile. Și atunci când va apărea el, puterea lui ne va atrage și ne va schimba și ne va transforma. Ăsta e Dumnezeu care împlinește cuvântul. Așa scrie, nu știu să vă explic, fraților, toate lucrurile. Dar așa se va întâmpla. De unde știi? Pentru că așa scrie. În Iov, într-una din cele mai vechi din cărțile pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 26, spune el, el întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Acum, Iov, probabil, e una din cele mai vechi cărți din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se știe vârsta, dar e scrisă și e pusă în canonul acesta biblic, în grupul de cărți, dinainte de Moise. Și cartea aceasta, o carte de elegie, de exprimare a dragostei lui Dumnezeu față de oameni și a puterii lui Dumnezeu revărsată printr-un om care trăiește în neprihănire și alte lucruri, scrie aici că pământul e spânzurat pe nimic. Acum gândiți-vă voi, egiptenii aveau crocodilul pe care stă pământul, că trebuie să stea pe ceva pământul. Și cu Nilul acolo aveau crocodilul. Asirienii parcă aveau o broască țestoasă, că trebuie să stea pe ceva, pe broasca țestoasă. Babilonienii, mi se pare, pentru că știau mult mai multe, au spus: pământul stă pe o broască testoasă care stă pe un crocodil, și au rezolvat problema și cu crocodilul și cu broasca testoasă. Grecii l-aveau pe Atlas, pe zeul acela care stă și are pământul pe el, ține pământul, și când strănută, Atlas sau tușește, să mișcă pământul și alte lucruri. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune: pământul atârnă. Cum atârnă? Atârnă. Pământul atârnă. Păi, dar nu stă pe nimic? Nu stă pe nimic. Dar pe ce stă? Nu, atârnă. Dar cum atârnă? Atârnă pe nimic. Nu-i nimic în jurul lui. Extraordinar. Pământul atârnă pe nimic. Au trebuit, și interesant că biserica, atunci când Galileo și când Copernic vin și spun că asta e realitatea, biserica din vremea aceea spune: nu se poate. Și ei citeau aici slova, pământul care atârnă, că e rotund, e în cuvântul lui Dumnezeu, că vântul are greutate, există o presiune a aerului, suntem aici sub presiunea aerului, în cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce paliven, de unde scoateți treburile astea? Cum să fie rotund? Cum să fie atârnat în nimica? Cum să fie? Dar cum stă atunci? Ce este? Aer în jurul nostru, planetele din jur, toate, n-au aer, n-au atmosferă. Pământul are atmosferă și cuvântul spune lucrul acesta. Și alte lucruri despre atmosfera din jur, despre vânturile care și ele au o greutate, că aerul pe care nu-l simțim are o greutate și greutatea aceasta o simțim și există un pământul care ne atrage și ne dă forța aceasta a gravității, că luna este un luminător și n-a avut decât motivul și rațiunea ca să reflecte o lumină, sunt arătate în cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii au trebuit atâtea veacuri, milenii, ca să le afle. E bine, și astea sunt domeniul fizicii, în domeniul spiritului, al Duhului. Aici îngerul vine și îi spune lui Iosif: Dumnezeu se implică, se implică în viața noastră a oamenilor. Și de acum încolo Dumnezeu vine să fie Emanuel cu noi. Dumnezeu care are grijă și vine aici pentru că are milă de păcatele noastre. Am trăit în păcat, în depărtare de Dumnezeu, vrăjmășie față de Dumnezeu, dar Cel care ne-a iubit cel mai mult a fost însuși Dumnezeu, împotriva căruia ne-am răsculat. A venit să fie Iisus, Mântuitorul, și să se împlinească fiecare iotă și fiecare liniuță dintr-un teta pe care Dumnezeu le află, le scrie și să uite ca să le împlinească, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care nu cade la pământ. Și dorința aceasta e în oameni, după mântuire, după răscumpărare, după dorința, după Cel care ne poate lua pe brațele sale și să ne dea viața. Ai dorința aceasta în sufletul tău în seara aceasta să-L ai ca mântuitor? Ce Dumnezeu plin de iubire! Anul trecut am avut la Târnovița inaugurarea. Târnovița e o biserică însă mică, nu știu, 12 membri cât are, parcă, practic nici nu-i biserică, e o misiune, dar e biserică, Târnovița. Biserica din Târnovița vorbind acum vreo două săptămâni cu un frate care a fost acolo, are un cor de vreo 20 de persoane.
O să ziceți, ce e asta?
Oamenii din sat, din Târnovița, sunt așa de dornici după cuvântul lui Dumnezeu încât vin. Încă nu și-au predat viața Domnului, dar umplu biserica. Și la un moment dat, când un frate a venit acolo și se chinuia cu doi care erau membri să cânte o cântare, la urmă au venit cei din sat. Domnule, fă cor cu noi! Și fac cor, și în cor nu-i niciunul pocăit. Sunt oameni care vin la repetiție, ei nu sunt în biserică, cântă cântările noastre și vin la adunare pentru că au dorința aceasta. Cândva va fi în Târnovița o biserică.